Empezamos entonces. Co pleno ordinario do día 26 de abril de 2017. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votala. Votos a favor. Pues apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orden do día que... Bueno, perdón, no sé, o segundo punto do orden do día, por acordo entre os grupos políticos... Excusa, asistencia. Por acordo dos tres grupos políticos, deses este punto para o pleno do mes de maio. Entón, pasamos ao terceiro punto do orden do día, que é dar conta do período de pago do primeiro trimestre de 2017.
Dase conta do período medio de pago do Concello do primeiro trimestre do ano, calculado de acordo co establecido no Real Decreto 635/2014, de 25 de xuño, que é de 7,48 días.
Bueno, pasamos ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Aquí. Bueno, estaban pendientes as do mes de febreiro e mes de marzo. Entón, empezamos que as do mes de febreiro. A primeira pregunta de Bea, do PSOE, en relación ás obras complementarias no proxecto de conexión da Torre, pois, precisamente a raíz de dita obra, bueno, cando está con ela a propia Asociación de Veciños de San Xián, así como os propios veciños da Torre, pois nos solicitaron e nos fixeron unha serie de matizacións e unha serie de, como digo, de solicitudes de melloras e obras complementarias que non estaban no proxecto, non. Fundamentalmente, dotar do abastecemento de agua un grupo de vivendas que estaba na parte de arriba, que non estaba no proxecto, prácticamente que había, era un tema en relación ás aguas pluviais. Millorar todo o que era a recollida das aguas pluviais de correntía, tanto a través de conectar o formigón, e ampliando o que era a recollida prevista con un sistema soterrado destas aguas pluviais. Eso foi, basicamente, a máis a base da opinión tanto da asociación como dos veciños de ali, incluso onde había que facer as arquetas, etc. ¿No? E outras cousas, logo xa, as rellenas, bueno, pues, logo quedaba un pequeno tramo que non estaba dentro do proxecto de asfaltado. Recordo ali onde estaba a farola que o veciño decía que non tiña problema en dar aquel cacho, un cacho, pequeno cacho de terra que había ali, a sacar aquel cacho, etc. Bueno, básicamente, eso foi o que non consentiron as obras complementarias. No segundo punto, no do roubo na nave de Trova, pois sí que éramos conscientes, naquele momento xa se dou parte a Garda Civil, douse parte tamén ao seguro, é un inmueble que temos segurado. Creo que agora prácticamente está todo o que había que facer, creo que debe estar feito, non sei se queda algún elemento que hai que levar para ali. Se tardou un pouco máis, un é polo tema dos seguros, ten que levantar, ten que vir os peritos, facer o peritase, etc. Incluso no tema das ventanas había que encargalas. De todas maneras, isto se ven ocurrindo con unha certa frecuencia, e aí, sábelo perfecto, Claro, eso é algo que vamos a ter que reunir os vecinos de Trove e o Concello para ver, porque vai chegar un momento que, se eso siga ocurrindo, que o seguro vai dizer que non se vai cargo. Entonces vamos a ver que solución lle podemos dar a esa situación, porque entendo que non é nin culpa dos vecinos de Trove, nin culpa do Concello, pero que está sucedendo con unha certa frecuencia, sí. Entonces vamos a ver entre todos a ver se somos capaces de solucionar ese tema. En canto ao catálogo de camiños, tomamos nota e a lo que entendo que a medida que se vayan revisando os núcleos e as asociacións nos núcleos é onde se pode ir xa realizando ese catálogo. Respecto á cuarta pregunta de Bea do SOE, en relación á plaza de limpiador e á plaza da Brigada de Obras, bueno, é o que falamos outro día. E os presupostos xerais do Estado destes anos non nos permitiron sacar esas plazas. A ver o que pasa este ano. En todo caso, é un tema que temos encima da mesa que xa falaremos entre os grupos, que aquí dependemos literalmente de Madrid. Se non as deixa ou non as deixa sacar. Logo, en canto ás preguntas de febreiro de Ramón do SOE, a primeira, en relación ao Trove de Vedra, eso deixo ya a Enrique.
Ramón preguntaba que pasou o Troido de Vedra, que non o ve por ningún lado, polo menos como era antes. Bueno, pues, o que pasou o Troido de Vedra este ano foi pois, que dentro da Comisión de Festas pois, decidiron eles organizar os atranques o sábado carnaval, coincidindo coa comida que tiñan programada eles tamén. Unha iniciativa da Comisión de Festas que é de agradecer, porque esa é a idea coa que sempre se quixo recuperar esta tradición, é dicir, que sexan as asociacións as que leven a iniciativa e o protagonismo, aínda que dentro do Concello pois, se colabore, como se se fixo tamén neste ano. E como tamén coincidía que o Centro Social estaba en obras, que era onde tiñamos pensado facer o baile de disfraces, pois o que fixo foi organizarse o baile de disfraces na Casa das Artes, en San Fins. Esperemos que no 2018 ven por iniciativa da Comisión de Festas ou da Asociación de Veciños, e senón polo Concello, pois o Carnaval volva á normalidade.
A seguinte pregunta, Ramón, en relación ao tema das sustitucións, bueno, se sabe que nesta comisión desta semana xa presentamos un borrador de bases reguladoras para a selección de personal mediante a construcción dunha bolsa de emprego público temporal, que creo que é o que temos que facer. En principio, a idea é bueno, que entre todos que fagamos as aportacións a ese borrador de bases, se podemos reunir unha semana que ven e cerralo, para que esa lista de sustitución estén operativas o máis axiña posible. En canto a terceira, que era sobre a pista polideportiva, esa pregunta do mes de febreiro xa está contestada no mes de febreiro. E a cuarta, o de colgar os vídeos en YouTube, que había outro comentario tamén de FOU. En principio, hoxe, díxome Juan, o concellal, que estamos probando xa a gravalo, é unha prova, vamos a ver si todo funciona e vai ben, bueno, pois supoño que se non hai problemas, pois ao seguinte xa se podrá colgar. Hoxe, só estamos de probas, a ver si realmente vai adiante técnicamente ou non. En cuanto a quinta e sexta, non eran preguntas, son comentarios, que vostede fai, que eu con o meu maior respeto bueno, non comparto e creo que non son a causa desa realidade, pero en calquer caso son comentarios, non preguntas. En relación ás preguntas de Roberto, do Venega, a primeira, exactamente igual, tampouco era unha pregunta, era un comentario que evidentemente tampouco comparto. A segunda, en relación á normalización lingüística, e a terceira, en relación ao campo de traballo, tamén vai nos contestar Enrique.
Sí, en relación a do servicio de normalización lingüística, decirche, Roberto, en principio, as funcións que se levan a cabo nesta área son principalmente asesoramento lingüístico interno, como son revisión e corrección de documentos administrativos, actas, escritos, bandos, boletín informativo información, corregir a información da página web, etc. Pero a maiores, sobre todo coa colaboración de outras entidades, realizanse actividades que fomentan tamén o uso do galego. Neste ano, que era o que ti me viñas a preguntar, con motivo da conmemoración do Día das Letras Galegas, pois organizouse esa exposición a que te facía referencia sobre a historia de imprenta, organizouse tamén un espectáculo infantil Os Bolechas Van ás Olimpiadas, do programa Fala Redes da Rede de Dinamización Lingüística da Xunta de Galicia, e a maiores, dentro das actividades da terceira idade, pois houve unha actuación da coral da terceira idade, da Escola de Música de Vedra e dun acordeonista, un tal Juan Ruibal. Realizáronse tamén campañas de fomento do uso galego, tales como a campaña de promoción do galego nos establecementos Tabernas da Ulla, a cal te facía referencia tamén, fixo unha campaña de promoción do galego na que se repartían mochilas e bolsas pós nenos que participaron en actividades do Concello nos distintos festivais dos centros educativos, por suposto, sempre tamén con un lema en galego, fixo no CPI de Vedra un obradoiro de radio e dai saleu un programa de radio que se titulaba Somos Vedra, donde un dos objetivos era que todos os nenos falaran en galego durante todo o programa, e promovemos o uso do galego cando colaboramos tamén coas distintas asociacións do Concello na organización de actividades ou eventos, como pode ser o ciclo de cinema en galego que organiza Asociación Sen un Peso, ou o certame de contos en galego que organiza San Campio, e promovemos o uso do galego en todas as actividades organizadas dende o Concello, que son moitas, en todos os rangos de idade, nenos, mozos e maiores. Non obrigamos a ninguén a falar en galego, nos promovemos e fomentamos o uso do galego, pero sin imposicións. Nas axudas que se van a convocar agora, próximamente, para as asociacións, valórase e puntúase tamén o uso do galego, e sobre se as actividades ou campañas que se levan a cabo son moitas, poucas, e se son efectivas ou non, pois non vou ser eu quen diga, eso sí, tamén é certo que a mellor campaña de fomento do noso idioma é falar en galego como estamos facendo todos aquí, e aínda que a maiores pois se fagan campañas ou actividades que fomenten o seu uso, e é certo que un nunca pode estar satisfeito e sempre se pode mellorar, e así o intentamos cada día. En relación a que cantidade pagou o Concello para este campo de traballo en concepto de comidas e alimentos. Ben, pagáronse 4.376,92 €. O presupostado era, o orzamentado eran 5.500. Bueno, pues neste caso gastouse un pouco menos. Aí eses gastos eran en concepto de desayuno, comida, almorzo, comida e cea dos 15 participantes, máis 5 monitores durante os 12 días. E bueno, pois dentro deses gastos, pois están maiores, pois o día que comeron ali, pois os rapaces da escola de verán e os rapaces do campo de traballo de Boqueixón, que un día pois comeron aquí cos de Vedra e outro día foron a comer ali os de Vedra a Boqueixón.
A cuarta pregunta de Roberto, de quen é titularidade da Trama Antigua da Nacional 525 en Santa Cruz e do Concello. E agora pasamos ás preguntas de Fou, do BNG. En canto á primeira, que realmente vamos a distinguir en dúas partes. Unha, falas de externalización da xestión do punto limpio, que non hai tal externalización, se non nos entendemos. Pero eso xa Enrique contesta, e o resto dos comentarios en relación a transparencia, etc., pois despois xa os comentou. Entón, Enrique.
Bueno, empezo por falar un pouquinho por falar un pouco primeiro do punto limpio, do que é o contrato con Coregal. O punto limpio, a súa xestión, costaba ao Concello uns 15.000 € o ano aproximadamente. O anterior contrato de arrendamento do camión lava contenedores que deixamos de ingresar era dun 7.000, e ademais a empresa que o tiña, pois o camión agora ten 12 anos e non estaba disposto a seguir con ese contrato. De feito, pois, vencía e quería, pois, outra negociación co tema do camión. Co cual, xa temos unha diferencia de 8.000 euros que aforramos. Pero a maiores todos sabemos os problemas que nos ocasionaba o punto limpo a nivel de carga de traballo administrativo, xestión de persoal, autorizacións, inspeccións, roubos, etc. Dende fai uns anos, todos os anos, hai que facer a declaración anual de residuos, que casi todos os concellos o xestionan a través dunha xestoría medioambiental, precisamente pola complicación que conleva ese trámite, e é unha xestoría a que hai que pagar por facer esa xestión. En contraprestación polo camión lava contenedores, o que fou dique, que foi un regalo, Coregal, por unha parte, asume os gastos de persoal, de mantemento do recinto, deportes e tratamentos de residuos que ocasiona o punto limpio. É dicir, eses 15.000 euros que falábamos. Pero a maiores, comprométese a realizar a recollida do contenedor de plásticos, contenedor amarelo, algo que viña facendo xa a outra empresa tamén, e a realizar un total de 4 lavados anuais dos contenedores do concello sen coste. No anterior contrato, coa outra empresa, eran 2 e agora son 4 lavados de contenedores. Polo tanto, a contraprestación para o concello é moi beneficiosa, e o servicio que se lle presta aos usuarios é o mismo, e incluso pode que amplíen os días de apertura, co cual melloraría o servicio. Falas tamén da externalización do servicio, e o único que se fixo aquí foi destinar a un traballador municipal, unha traballadora, que cobría unhas horas no punto limpio os martes e os sábados para unha brigada verde. Polo tanto, recuperamos horas de traballo dun traballador municipal que antes estaba ali unhas horas os martes e os sábados para agora incorporar a brigada verde. É dicir, estamos recuperando horas de traballo. E esas horas, evidentemente, cubrías agora un traballador de Coregal, pero nada máis, porque todos os demais de servicios de retirada de residuos facíase xa con empresas especializadas externas, por suposto. Entón, eu digo, externalización de que? O único que se fixo foi eso. Despois, diste aquí que pensan que custa 7.000 euros 4 lavados de contenedores. Pois claro que sí, e máis tamén. E se non, infórmate, despois pregunta, e se non xa me dirás. 4 lavados de contenedores costan bastante máis de 7.000 euros. E falas aquí de si creemos sensato que o beneficiario do convenio coa Xunta e a FEGAN, en teoría, para mellorar e adaptar os puntos limpios, termine beneficiando unha empresa privada. Ben, pois eu o que te digo é que cada día son máis os concellos que xestionan o punto limpio a través de empresas especializadas, cada día máis, de feito, xa quedan poucos que leven xestión municipal, e de todos os colores políticos. Na comarca de Santiago, concretamente, en Teo non goberna o PP e xestiona o Coregal. En Arzúa non goberna o PP e xestiona o Coregal. En Santiago non goberna o PP e xestiona o Urbaser. En Ames, outro tanto do mismo, etc., etc. Xestionan o punto limpio empresas privadas. En Boqueixón, que está aquí ao lado, en outros moitos concellos que levan a xestión municipal do punto limpio, podo che asegurar, porque me consta, ademais, que están en trámite para facelo a través de empresas especializadas. E por algo será. En o caso de Vedra, unha empresa que ademais ten un fin social, que é a integración de persoas con minusvalía, e que para realizar o traballo do punto limpio de Vedra contratou incluso unha persoa deste concello que xa traballaba con esa empresa ocasionalmente e agora pois traballa no punto limpio de Vedra. Creo sinceramente que sería sensato pola túa parte, o mismo que falabas de sensatez, recoñecer que fixemos unha boa xestión asinando con Coregal este contrato de contraprestación de servicios, que ten unha duración dun ano e que, sinceramente, é unha lástima que só teña un ano, que non podían ser máis.
Bueno, noutra parte desta pregunta, bueno, falabas, fou de cada motivo de que o secretario o alcalde insiste en humillar a oposición solicitando unha motivación detallada para recibir unha copia dun convenio, etc., etc. Que, si este é un procedimento xusto que está acontecendo últimamente no Concello, bueno, as preguntas que facías, mira, vostedes pretenden ir de víctimas nese aspecto, e por aí non paso. Seguides cunha cantinela e repítelo unha e mil veces, non? Nós somos absolutamente os mesmos, con maioría ou sin ela. A nosa forma de actuar é absolutamente a mesma, sempre mellorable, por suposto, sempre. Ainda que vostedes seguirán dicindo que non, que a nosa forma de actuar desde que temos a maioría non é igual. Pois, mira, eu que queres que che diga? Pois bueno, pois vale, o que vos que irades. Total, faga o que faga, vais a seguir dicindo o mesmo. Pero creo que lle vai ser difícil atopar un concello onde se trate mellor a oposición que este de aquí. Por tanto, non é certo que haxa un cambio en materia de transparencia municipal dende que acadamos a maioría. En canto ao acceso á documentación municipal, con independencia do portal de transparencia, que despois falará o secretario, e que nos cumpriremos a lei, pois en relación ao acceso á documentación municipal é ter que justificar, é que non é tan exagerado como ti dís, que só se pide unha mínima justificación, minimísima justificación. Son os criterios establecidos dende fai tempo, moito tempo, por Secretaría, e que a min, dende logo, me parecen correctos e apoio. Relacionado con isto, xa van a pregunta 2 e 3, que aí xa lle deixo a palabra ao señor secretario.
Bueno, como dicía o alcalde, eu este único que fago é tratar da mellor maneira posible de exercer as miñas funcións. Entonces, desde logo podo xurar que nin redatei eu o ROF, nin me dedico a facer sentencias. E entonces, dicir que humillo con esa cuestión pareceme exagerado. Si me sinto humillado cando determinadas páxinas, porque exerzo a miña labor, por parte de indocumentados, si se me descalifica. Entonces, si eu me sinto humillado, porque exerzo a miña función, porque para iso se me paga. Entonces, vamos a ver, con esta conversación fou, xa tuvemos telefónicamente, onde che din explicacións por activa e por pasiva de por que se pedían e por que se deben pedir. Creo que non tuve unha capacidade de convencimento nese aspecto. Entonces, vou a ler da plataforma que utilizamos para cuestións de asesoramento, aquí algunhas cuestións para ver se con eso chegamos por lo menos a calificar un poquinho o tema e algunha sentencia das moitas que hai ao respecto. Entón, vamos a ver. O artículo 107 da Lei Orgánica das Bases de Réxime Local establece que todos os membros das corporacións locales tienen derecho de obtener del alcalde cuantos antecedentes, datos ou informaciones sobren en poder dos servicios da corporación que resulten precisos para o desarrollo de súa función. En concreto, o artículo 16 del ROF regula o exercicio material del derecho á información, estableciendo unhas normas de acceso á petición de información disponiendo. La consulta e examen concreto dos expedientes, libros e documentos en general se regirán por as seguintes normas. La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse vía en el archivo tal. Seguidamente, el libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el presidente de la Comisión de Gobierno. Otro párrafo. Por tanto, sobre el libramiento de copias, artículo 16.1a, inciso segundo del ROF, dispone que serán autorizadas en caso de asunto de libre acceso para los concejales y entre ellos se encuentran los que van a ser tratados en el Pleno, pero no es una obligación para el ayuntamiento, sino que sea facultad del alcalde facilitar dichas copias. Tamén digo que hai que diferenciar, digamos, o que é o tema de fondo coa forma. O tema de fondo é o dereito á información, o acceso á información, e a forma é do instrumento que se utiliza para iso. Entendo que a información que se dá neste concello, en canto ao acceso, é totalmente correcta, pero totalmente correcta. Que os concelleiros, pola súa comodidade, pola súa cuestión, pidan que sea desta maneira ou de outra, iso xa é unha cuestión de valoracións. Sigo, e aparte de varias sentencias que podría ler e tal, pois, vamos aquí, outro párrafo. Tendo en cuenta o anterior, a información, neste caso, pois, trátase de que un determinado concelleiro pide información ou pide unha copia de un modelo 347 de contabilidade. Tendo en cuanto ao anterior, a información relativa ao modelo 347 non se trata de información de libre acceso para el concejal solicitante, ya que, según se dice la consulta, no ostenta funciones de tesorería o de hacienda y dicho modelo no va a ser objeto de una cuestión a tratar en el Pleno. Sentado lo anterior, no existe obligación del Ayuntamiento de facilitar copia de los modelos 347, porque el artículo 16 del ROF dispone que las materias que no sean de libre acceso para los concejales, como es este modelo, deberán hacerse de manera que el Ayuntamiento decida. Pasando a su jurisprudencia, tenemos, entre otras, una sentencia del Tribunal Supremo, 2554-2006, de 29 de marzo, Sala de Contencioso Administrativo, que dice, hay en esta jurisprudencia la declaración principal de que el núcleo esencial del derecho a participar en asuntos públicos supone para los concejales el acceso a la documentación e información existente en el Ayuntamiento, pero no les añade ningún otro complemento que exceda del fin de estar plenamente informados. Esa declaración principal se completa con la afirmación adicional de que debe establecerse una distinción entre el derecho de acceso a la información y el derecho a obtener copias, y con la aclaración de que el artículo 23.2 de la Constitución Española se integra el derecho de acceso a información reconocido y regulado en el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local, pero no el de obtener copias de documentos. Por lo que se hace y por lo que hace este diferente derecho a obtener copias, se señala que ha de estarse a lo establecido en el artículo 16 del ROF, que no lo reconoce con carácter general, sino limitándolo a casos de acceso de libre acceso del artículo 15. Esta jurisprudencia ha negado también que el artículo 37 de la Ley 30.92 se pueda derivar ese derecho a la obtención de copias. Para ello, ha invocado lo establecido en el apartado 6F, que dice que se regirá por sus disposiciones específicas de acceso a los documentos por parte, entre otros, de los miembros de la corporación local. Y, sobre todo, lo dispuesto en los apartados 7 y 8. Estos últimos apartados no establecen un derecho a la obtención indiscriminada de copias o certificados de documentos de particulares, y sí disponen que el derecho de acceso será ejercido debiéndose, hasta el fin, formular petición individualizada de los documentos, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. Como vemos, el concejal tiene derecho a información, pero no necesariamente que se facilite mediante fotocopias. Non sigo lendo porque máis ou menos todo é reiterativo da cuestión. En resumidas cuentas, o que se dixo incluso en conversación telefónica era que o que se pide cando se unha cuestión así é que se diga, motive mínimamente a cuestión de por que a fotocopia. En ningún momento, digamos, se rechaza esa cuestión ou se di que non se vai a dar. Porque, claro, eu entendo que a cuestión do concellar que pide pensa, lógicamente, no seu dereito. Pero os que temos que dar esa información, temos que pensar nese concelleiro e no resto da corporación, en canto que teñen os mesmos dereitos e hai que regular eso. Porque se pode un encontrar, como xa me encontrei, porque levo aquí 30 anos, con, digamos, situacións un tanto desagradables, por comparacións, por cuestións e tal. Entón, o que dicía tamén o señor Fou, nese momento é que, se o alcalde decreta que efectivamente se debe dar, pois así. Lógicamente, se o alcalde decreta, sí, pero eu teño obligación, como profesional, de dar a miña información. Se o alcalde o decreta, baixa a súa responsabilidade, en fin, pero aquí levo 30 anos e sempre nese aspecto, con todos os alcaldes que estiveron aquí, sempre hubo, digamos, un equilibrio entre que a función del e a miña función, sempre chegamos a un entente normal, e de feito nunca hubo ninguna cuestión nestes 30 anos que levase a unha situación, digamos, totalmente desagradable ou unha sentencia que nos, digamos, rechazase a actuación que se viña a facer. O portal da transparencia, pois, vamos a ver, a Lei 19 de 2013, 9 de dezembro, de transparencia e acceso a información pública, e do goberno ten un triple alcance. Incrementa e reforza a transparencia na actividade pública, establece as obrigas de bo goberno que deben cumprir os responsables públicos e establece as consecuencias xurídicas derivadas do seu incumplimento. Na súa disposición final establece que tanto as comunidades autónomas como as entidades locais dispuñían de 2 anos para adaptarse ás obrigas contidas na mesma, polo que a finais de 2015, e despois dun traballo de colaboración de meses entre a Diputación e este Concello, a Diputación creou o portal de transparencia deste Concello ao que se pode acceder tanto dende a páxina web como a través da nosa sede electrónica. No noso portal, a información publicada agrúpase en 3 bloques, información institucional, organizativa e de planificación, información de relevancia xurídica e información económica, orzamentaria e estadística. A maior parte da información da que se dispón no citado portal obtense mediante a conexión coa nosa páxina web, como é o caso de contratos que conecta directamente co perfil do contratante, no que figuran os distintos procedimentos de contratación, cos seus correspondientes pregos, anuncios, mesas de selección, adxudicacións e formalización de contratos e incluso co boletín oficial da provincia no caso da aprobación de ordenanzas fiscais. Sin embargo, outra información que este Concello, sobre todo de tipo económico, como é o informe do período medio de pago a proveedores, que se dá conta trimestralmente neste pleno, ou o custo dos servicios públicos que o Concello ten que enviar ao Ministerio de Administracións Públicas, non sai publicada no portal. O portal de transparencia xestiona a Diputación Provincial, polo que esta información temos que enviarla para que a publique. Neste momento estamos en contacto coa Diputación para revisar tanto o portal de transparencia como a sede electrónica e establecer os medios e forma por envío da información que se queira publicar. Estamos tamén neste momento integrados no TEDEC, que é a nova plataforma, o novo SIGEN, en donde de momento só hai 13 concellos. Mañán entra en funcionamento o SIR, Sistema de Intercambio de Registros, aquí en Vedra. Os contratos menores e convenios publicaránse trimestralmente, a igual que a Diputación. En fin, toda esta cuestión de información é que se fai o que se pode. Estamos facendo a páxina no máis rapidamente posible, facendo un gran esforzo por parte dos funcionarios, e desde logo non se nos pode dicir que vamos moito retraso, dado que nesta provincia, que é a que máis adelantada vai na comunidade autónoma, estamos entre os 13 primeiros concellos neste aspecto. Que se pode mellorar? Neso estamos, eso desde logo que sí. Pero bueno, levamos un ano e pico, e en plan anécdota, pues, podo dicir que o artículo 35 da Constitución Española di que todos os españoles tienen derecho ao trabajo, á libre elección de profesión e o oficio. O 47 di que todos os españoles tienen derecho a disfrutar de unha vivienda digna e adecuada. Leva 39 anos e ainda non o conseguimos. Aquí levamos un ano e xa fixamos bastante. Vamos a entender, pero claro, non son eu solo. E os funcionarios teñen que facer tamén outras cuestións. Ao mesmo tempo, teñen unha carga bastante grande de traballo, de responsabilidade, e, digamos, volvemos a dicir, dentro do que hai, estamos nos 13 concellos primeiros da provincia.
Bueno, vamos que a cuarta pregunta en relación o escudo que se... Bueno, se o Concello ten un escudo porque lle poñen unha sina no pabellón, etc., etc. A verdade é que foi esta pregunta si que me sorprendeu. Nunca pensei que me farías esa pregunta. Pero, bueno, aparte do anecdótico, pois hai dúas razóns. Unha primeira é de complexidade. Cando falas cos técnicos que saben destas cousas, unha das cousas que che din é que cando os escudos dos concellos, por exemplo, son complexos, que teñen moitos matices, moitos colores, moitos recovecos, etc., que eso colocado no centro da pista dá moitos problemas porque pronto xa se levantan, etc., etc., etc. E logo, portanto, é unha razón técnica, pero ademais é unha razón estética. Realmente, eu creo que no pabellón é unha cuestión do equipo goberno, pero queda mellor o logo do concello máis co escudo, é dicir, circular, que se adapta perfectamente ao círculo central de xogo, e a única dúda que tiñamos, hai que conocelo, é que o concello ten a ponte blanca e o fondo verde. Que non sabíamos se o fondo verde, unha vez feito, se iba a quedar ben ou mal. Entón, dixemos, por ora, facemos a ponte blanca, nada máis. Unha vez feito, vemos que quedaría mellor co fondo verde. Bueno, pois eso intentará se facer, non ten problema ningún, porque é outra planta, outra planilla que se coloca. Entón, pois, probablemente no mes que se paran as actividades, que en agosto, pois se fagan. A quinta e sexta, bueno, eran preguntas, tamén eran meras opinións. E pasamos ao pleno do mes de marzo. Todas as preguntas de Bea, do PSOE, no mes de marzo. A primeira, en relación a organización do Mirador de Sales, se estás a un informe, etc. Bueno, pois, a verdade é que o informe todavía non está, pero sí que se fixaron xa moitas cosas desde aquela. Porque o expediente de reposición da legalidade para ordenar a demolición xa está iniciado, está notificado, como xa sabíamos, non recibimos notificacións, por iso se fixo tamén unha notificación edital para que sirva perfectamente legalmente como notificación, mandouse xa ao Rexistro da Propiedade para escribir unha nota marxinal esta reposición da legalidade para ordenar a demolición, para que quede escrita no rexistro, e agora sí, xa, hoxe que presente o informe, porque agora, digamos, veñen as cuestións máis complexas en relación ao tema da organización. Tan pronto teñamos, pois, vamos, avisámosche para que poidas consultarlo. No segundo, en relación ao convenio xa con a DIFSI, non tens ningún problema de acceder ao mismo. O sea, pregunta a Sonia, que é quen ten archivado o tema, e esa está. Logo decías, falabas tamén, que hai intención de estender a rede de abastecimento de saneamento, xa xa han quedado malas con Quintáns, xa outro en Pardela, van a terminalo. Vamos a ver, xa xemos en máis ocasións que no abastecemento a intención é seguir estendendo ali onde teñamos demanda real, que sí hai demandas reales. Entón, digamos que eso que vai marcar un pouco a prioridade. No ámbito do saneamento, está claro que aqueles sitios onde se han depurado en funcionamento e a se completar, pois son prioritarios. Entón, evidentemente, San Xián, en as aldeas que quedan en San Xián, pois, evidentemente, hai que priorizarlas frente a outras zonas. Eso compaxinada con outros sitios, sabedes que a propia capital, a propia parroquia de Vedra, onde a idea é comenzar o máis pronto posible co desenrolo do saneamento aquí. Pero está claro que onde xa hai unha depuradora debemos de completar esas redes. En canto ás preguntas de Ramón do PSOE, en relación que está pasando a pista do pabellón, porque xa que aparecen uns bultos, bueno, efectivamente, pero xa fixan as reparacións oportunas, evidentemente non ten un custe para nós esas reparacións. Bueno, fixeche un rogo, bueno, que tomamos nota, ben nota do que nos pedías, do que nos pedías aí. E ora, Roberto, do BNA, en canto a, bueno, a mediana da Susana, aos vostede nos fala como se aquilo fose a obra do Escorial, home. Daquelo nin foron tantas horas, nin é tan de historia. Si é certo que é unha cuestión que, seamos claros, Fomento nin miraba pa el, nin iba a mirar, nin fixo nada, nin quería facer nada. E unha certa imaxen para o concello sí que. Entón, nese aspecto é onde quixemos actuar, pedimos a autorización para actuar, e o mantemento é mínimo. Podemos estar de acordo non co que se fixo, pero o mantemento, de logo, é mínimo. E para nada afecta, nin en tempo, nin en material, nin personal, a limpeza de cunetas do resto do concello. En canto a outra pregunta que facías en relación ás obras da estación, vamos, de logo non me consta incidencia alguna ao respecto no control de calidade de obra. En calquer caso, é unha cuestión contada polos técnicos e ainda preguntando estes días, pois, realmente non consta ninguna incidencia en relación a, como digo, ao control de calidade. E, en canto a pregunta en relación ao vagón, vamos a ver o de Santa Cruz. Ora, sabedes que, xa comentamos, realmente o que se pretende habilitar como un espacio de coworking, finalmente. O que, ademais, se acorde os usos previstos no acordo coa DIF en relación ao uso en xeral da estación. Non? Eran uns usos moi xenéricos, entre casas tamén estaba a formación, etc., e onde cabe tamén o espacio de coworking. Este é un proxecto deste vagón que queremos que este operativo xa en outubro e novembro deste ano, donde solicitamos unha subvención a través do GDR cara va a ver que, dado o tipo de obra que se pretende realizar e o destino, tería unha subvención de aprobarse dun 90%. Co cal, o coste para o Concello sería mínimo. Por certo, dentro deses costes subvencionables, elegibles, como chaman eles, está o do traslado. O coste de traslado son uns 6.000 euros, pero, repito, 6.000 euros que están dentro do proxecto global, e se non subvencionan o 90% de eso tamén. É certo que o coste en sí mesmo da realización do proxecto non, por eso digo que, ao final, creo que é un proxecto moi bonito, moi interesante, que queremos ter operativo que a finales de ano, e que a idea é que se nos subvencione un 90%. Por tanto, digo, perfectamente asumible para o Concello. En canto a cuarta pregunta, en relación aos datos do sistema de información de usuarios e servicios, eu creo que nas líneas de datos daremos xa unha resposta. En as preguntas de FOU, a primeira, todo o que faz relación ao polígono, esa máis que está relacionada con as relacións que fixeches, esa queda para o seguinte pleno. E a última que fixeches en relación á área de Santiago, home, en opinión, pero pedirnos, solicita un informe sobre unha noticia que aparece nos xornais onde di que o Concello de Lín se dá de baixa agrupación da área de Santiago, parece ser porque non son capaces de justificar os gastos anuais. Solicita un informe onde diga a veracidade desta noticia. Home, o secretario me corrixirá, mas non fai referencia ao Concello de Vedra ni a causa do Concello de Vedra. Para min é surrealista o que nos pide, pero usted aquí ten dúas vías. Pode preguntar directamente aos seus compañeros de Lalín, que sería o máis lógico. Eu creo que a máis a presidencia de Área Santiago ostenta Santiago, non? Ou se quere, os compañeros de Santiago. Pero, mira, nos desconhecendo totalmente cal é o tema de Lalín, nós si creemos no proxecto de Área Santiago. Nós si fomos un dos impulsores. É curioso, nela agrúpanse concellos de todas as formacións políticas, PP, PSOE, BNG, Mareas, de todas, seguro que turísticamente é moi beneficioso para Vedra. É dicir, cando se dan os datos de entradas en internet, vamos, son bueno, brutales, a comparación a páxina propia dos concellos ou a través da Rede Santiago. É dicir, a xente, moitas das cosas que se ve, que ven nos concellos de Vedra, de Arzúa, etc., non é porque entren directamente nas páxinas dos concellos, sino que están a través de Área Santiago. Non, a máis está comprobado. Por tanto, en fin, como anécdota está ben, pero creo que é mellor que lle pregunten os compañeros de Lalín. E con isto pasamos ao último punto, que son rogos e preguntas.
Hola, boas noites. Bueno, vou empezar por... vou a retomar o tema aquel do farol de San Miguel. O que se discuteu aquí, se era que non estaban empadronados estes veciños, se o estaban, se non o estaban. Bueno, eu creo que aquí se ten justificado que hai xente no concello que non está empadronada por motivos, bueno, pois que se colegios... Bueno, cada un se teñe justificado, non? Eses comportamentos. Entendendo que, bueno, hai a veces motivos que, pois, que a unhas persoas, pois, lle se interese máis ou necesiten estar empadronados nun concello ou noutro. De todas formas, faise o mismo en todas as vivendas onde hai membros que non estén empadronados, ou sea, apagase o farol diante da casa, eso, en fin, queremos retomalo, que se pensen si é cuestionamento ese, non? Para unha persona que tenga aquí unha propiedad. E de paso aproveito tamén para decirlle que hai que encender un que piden os usuarios da Casa Cultural ali en San Xián, que parece ser que hai un farol que está apagado ali ao lado dun contenedor e que daría visibilidade tanto a entrar como a salir. Eso ten dúas portas, pois supoño que dará unha verdade que non fón por ali, pero bueno, que é convinte encender, porque está xente entrando e salindo de noite. Queremos saber que pasou ca negociación de correos. Creo que tiña xa reunión, usted, non sei se nos pode adiantar algo.
Eso é mellor, despois, se o posso vida, nos reunimos cas bases da tal xa falamos. Ose, empezamos, non, eles ten o seu posicionamento, nos, como concellos, plantexamos o noso posicionamento, quedamos de que se estudiaran estas semanas esas realidades, sin cerrar ninguna porta, unhas máis difíciles que outras, pero, bueno, creo que é mellor comentarlo despois.
Outros, observamos que nas últimas xuntas de goberno están aprobando facturas con cargo a obradoiro de emprego Vedra Boqueixón e queremos saber a canto ascende a cantidade invertida no que vai de obradoiro, que xa acabou, creo, non? Bueno, non sei a subvención que tiña isto, bueno, a canto ascende ese obradoiro. Tamén vemos unha factura de mantemento que se fixo na erva artificial dos campos de Santa Cruz de San Mamede. Bueno, nos habíamos solicitado aquí no seu momento o cambio dese erva artificial empezando polo de San Mamede, que era o máis deteriorado, que o que leva máis anos. Bueno, sei en que consiste o este mantemento, se o consideran suficiente, canto se inverteu nun campo e no outro. Con respecto ao tema da casa de Trove, da nave de Trove, vale, faltan todavía persianas a porta, bueno, xa dixo usted que están que terán que buscar unha solución, porque o seguro efectivamente pode que non se faga cargo, pero bueno, supoño que os veciños e o concello mesmo, non? Lle interesa, o sea, non só le poñer as ventanas, en calquer momento, pois pues, a volven a tirar, supoño que... Exactamente. Pois que non se tarde en darlle unha solución, porque está no sitio aislado e xa, en fin. Tamén nos piden que se limpe un camiño en Xián, que pasa pola parte de abaixo da casa de Calvelo, sei que ten unha viña tirada encima, e non se dá pasado. Vale. Decirle que, mire, no, na aldea de Quintáns temos un camiño deses que é tradicional, que atravesa unha corredoira para incluíla no catálogo de camiños e, bueno, pois ir metendo algún que se quere enseño yo ali un día. É moi exete, debe de haber moi poucas como era. Bueno, despois, con respecto ao que di das plazas que non deixan cubrir os presupostos generales de Estado, bueno, eu sigo, pasa que, bueno, terei no que aclarar, con que non teña que aclarar, pero teño dúbidas de que isto, máis que cubrir unha plaza, isto é amortizala, non sei se nos obligaría a eso, amortizar unha plaza que xa había, non é crear unha nova, é amortizala, non sei se iso é o que nos pide a lei, teño as miñas dúbidas, pero, bueno, eso terei no que aclarar eu e seguiremos falando deste asunto. E nada máis.
Hola, boas noites. Bueno, para empezar un par de robos, levo uns días fijándome que hai varios carteles indicativos por todo o concello que están bastante deteriorados e hai algún incluso comentándome que está mal. Simplemente aproveitando ahora a nova campaña turística que ten o concello, pues estaría ben tamén un poquinho reformar o que é o tema das señales. Outro rogo sería, outro día cando fomos á festa do viño ali a San Miguel, gustónos bastante o tema de Vedra Medra. A proposta que temos é que por parte do concello se recabe toda a información da toponimia de Vedra, do concello de Vedra, e que se faga un folleto informativo para os veciños e incluso que se poida mandar ás casas. Eu supoño que non será algo que teña moito gusto, porque, bueno, que o valoren. Xa está feito, pero non se mandou ás casas. Hai un folleto, sí.
Aqueles carteles que había con cada parroquia, cada lugar, o que significaba cada lugar...
Eu que me refiro, eso está feito. Que quero dicir que sería interesante... Sí, sería interesante mellor que se mandara ás casas, porque, bueno, foi unha cousa que... Vale. Simplemente eso, que se pueda, que estaría interesante que se pudiera mandar a las casas para que, bueno, para que los vecinos pues tuvieran más información sobre el sitio en el que viven. Otro rogo, bueno, un rogo, un poco una pregunta también. ¿Qué teñen pensado hacer allí no entorno do concepto do colegio, do pabellón? Constame que parece que están facendo un proyecto para mellorar esa zona. Eu digo yo porque o outro día, mentre estaban entrenando os chavales do Olímpico de Vedra, houve un percance, casi atropellaron unha rapaza no paso de peóns. E bueno, nós desde a oposición, tanto nós como o Bloque, estamos cansados de pedir alternativas para que os pasos de peóns da zona de Vedra e de outras zonas que seguro que hai polo concello, pasos de peóns perigosos, que se busque unha alternativa para que os coches frenen un pouquiño. Xa sabemos que o tema dos semáforos, todo eso, dixeron desde a Diputación que non era conveniente, pero bueno, ao mellor pois elevar os pasos de peatóns ou algo, pero queremos volver a insistir en que calquer día vai pasar algo grave. Eu creo que é mellor atallar isto canto antes, vale, porque bueno, os coches, lógicamente, esa zona está limitada a 50, cando hai un colexo, están os autobuses por aí, va máis espacio, pero polas tardes, que hai moitas actividades no concello, e os nenos están de aquí para lá, e os coches pois veñen de traballar, o que sea, con un pouco de prisa, que aquel día pode pasar algo bastante grave, e pode pasar a un neno caquero, pode pasar aos meus nenos. Por eso eu creo que canto antes deberíase facer algo con eses pasos de peóns, os do colexo, o que está a Xunta Farmacia, bueno, hai varios. No tema da casa terceira edade, dixeron que bueno, claro, se van sacar unhas listas, eso está moi ben, a verdade, estou de acordo, pero eu, unha das preguntas que facía tamén é como estaba antes o tema. O sea, que esa persona que estaba aí estaba contratada polo concello, pero en caso de sustitución, dunha baixa, digo, quen se metía ali? Se antes non estaba regulado e agora se vai intentar regular, o que me choca a mí é como que se facía antes. Pero bueno, está ben que se intente regular agora, ou máis vale tarde que nunca. Con respecto ao pabellón polideportivo, respondeme que, bueno, que xa se repararon os bultos, que iso xa o vin eu, e que non tuvo custo, pero unha das preguntas que fixen é cal é o problema. Que pasou para que se apareceran eses bultos? Porque está moi ben que se reparen, pero se ao mellor non se atalla o problema, pois poden volver a aparecer. Simplemente eso. Moitas gracias.
Boa noite. Bueno, despois de escoitar as explicacións do contrato da privatización do punto limpo, parece extraño que fora un contrato tan oculto, foi unha operación, unha xestión tan boa, pois que non o difundiran por aí, incluso que non o leran nos adros das igrexas. Quedoume claro que a empresa ven aquí a perder cartos e que ven para arreglar dinheiro ao concello. Entón, bueno, tamén creo, pareceme xusto, que se lle podía dedicar unha avenida á empresa, se iso é así. Por outra parte, respecto do mantemento desa mediana, como se chama, ali na Susana, bueno, pois non sei a carga de traballo que se invertirá aí, pero bueno, que si está patente o estado en que están as cunetas neste momento, pois nas vías municipais, aí onde son as pistas estreitas, pois hai un verdadeiro perigo, sobre todo para a xente a pé. Bueno, pois, van sempre a dar recursos en cuestións de necesidades básicas, como son a seguridade, pois a xente que vai, que anda polas pistas a pé ou en bicicleta, pois non se fai un mantemento axeitado, pois que dean unhas condicións de seguridade mínimas. Eu quería preguntar sobre o pagamento dos terreos para a ampliación da estrada de Sarandón, porque bueno, esos pagamentos están sin facer, salvo casos puntuais, están sin facer, bueno, pues saber cómo está, si va a haber dotación orzamentaria para hacer esos pagamentos no, no 2017. Nestes días también vimos no medio de comunicación que trasladaron o anuncio do señor Feijó sobre rebaixas de impostos e tasas dos concellos. Falábase de IBI e outros impostos e tasas. Supoño que o señor alcalde pues, xa está ao tanto do asunto, que terá xa propostas ao respecto. Entonces, bueno, a pregunta é que impostos e tasas municipais ten previsto rebaixar en Vedra para este ano. E tamén saiu na prensa a noticia relativa ao dispositivo do Concello de Vedra para a loita contra a velutina, que falaba da dotación de pértigas, de trampas, de vestimenta de protección, de unha grúa con cesta para traballos en altura. E pregunta é cal é o orzamento destinado para este asunto, quen participa nese orzamento, se é todo municipal ou se hai participación con subvencións ou outro tipo de convenios que Xunta ou Deputación ou outras administracións. Quen prove e quen paga as trampas, como e con quen se establecen os criterios de distribución destas, e que personal está levando a cabo eses traballos. E respecto a transparencia, home, moi mal cheiro ao goberno cando ten que dedicar medio pleno a xustificar pois, o ocultismo e as voltas a facilitar a información. A información que lle solicitamos os concelleiros. En concreto, eu sobre o asunto do tratamento dos residuos das fosas sépticas levo máis dun ano pedindo documentación ao respecto. Despois de voltas, documentación para enredar e para aburrir, pois acordan leválo a unha comisión informativa na cal non conta nada novo, e do cal, tal como lle prometí na comisión informativa, pois tamén lle darei conta de certos datos que vostede decía que ignoraba, porque ese asunto que levaba a concelleira de obras e servizos, e que vostede non sabía dese asunto, bueno, que se desentendeu. E tamén nesa liña, pois, recalco, non sei cantos meses e plenos lle levo pedindo a documentación dos IUS relativo a servicios sociais, para a comisión informativa deste luns, pois 4 días antes pedinlle que me dera no punto de outros asuntos, pedinlle por escrito que me dera conta de 3 resolucións. Contestoume na comisión que eso era asunto do secretario. Non sei se me vai dar conta destas pois nun pleno, hai que esperar a seguinte comisión, ou me vai facilitar a documentación, ou me vai contestar por escrito. Respecto...
Acabame de dizer o secretario que están preparadas. O sea que...
Están a disposición.
Vale, gracias.
Pero falta comunicar...
Vale.
Non sei, xa non dou falado.
Na mesma liña, fíxese como cales son as respostas dos concelleiros. Resulta que solicito unha información, unha documentación o 3 de abril de 2017. A información que me dan é parcial, ou seja, a información parcial ao final é incerta, claro, que mellor é do que se trata. Unha información relativa que afecta a 5 dos seus concelleiros. Contéstanme...
Si esa información que está dicindo é sobre dietas, o que cobran, etc., é en relación a eso?
En relación a retribucións.
Bueno, bueno. É que os dos concelleiros que temos dedicación non cobramos esas cosas.
Cando falo dos outros concelleiros é dos outros 5.
Ah, non sei.
Vale,
vale,
entón, empezamos con escritos desde o 20 de febreiro. Vale, logo o 30 de marzo reitero yo o 3 de abril e logo contéstame o 12 de abril o secretario, que non sei porque chegou o secretario porque o escrito iba dirixido ao señor alcalde presidente, que me di que en relación ao escrito número 378, que claro, logo se dá na entrada non consta o número, ten que un facerse a idea sobre, perdón, era o escrito 377 sobre retribucións, comunícolle que foron trasladados á alcaldía para que ordene o que proceda, pois además de ser o órgano a quen se debe dirixir os escritos, dado o contido dos mesmos, deberá ser a alcaldía quen tome as determinacións pertinentes. Isto é claro, transparente e áxil. Correcto, vale. E por último, relativo a unhas actuacións que se fixeron e se están facendo no ámbito do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións de Xi'an. Isto ven sendo a nave municipal, toda a parcela da nave e o entorno aquel que está incluído dentro dese plan especial. O plan especial que foi aprobado no ano 2009 e que, como sabe, se fixeron unhas actuacións na cales se cortou ali a Eito unha carballeira. En concreto, o plan especial fai referencia pois a que hai uns carballos centenarios, uns situados paralelos á estrada e outros no fondo da parcela, e logo que hai unha carballeira tamén de árbores centenarias con un alto valor ambiental e ecolóxico, e di o plan que este pretende ser a base para a recuperación forestal da parcela, xa que hai que intentar darlle continuidade das zonas destinadas a xardíns e paseos a esa carballeira. E, así mesmo, o plan especial establece como actuacións que se recupere a recuperación parcial da masa plantando máis carballos e outras especies autóctonas, e isto xa digo eu, non digo plan parcial, pero creo que calquera que vira iso antes que é comparable a unha parte do que queda agora, coincidirán que se tratan de árbores dun valor patrimonial enorme e que son irreemplazables. Pois, como xa sabe, fai uns meses talouse a Eito. A actuación claramente vai totalmente contraria ao previsto no plan especial, esa actuación, bueno, a carballeira é irrecuperable e a perda patrimonial é irrecuperable. Entón, creo que convén que explique como é posible que nunha parcela pegada á nave do Concello se fai unha corte desa magnitude, que non se fai dun día para outro, non se fai nunha noite, e que o alcalde non faga nada ao respecto para parada. Explique, terá que explicar por que, á vista dos ollos do alcalde, se fai unha actuación irreversible e contrario ao planeamento, e o señor alcalde non faga nada. Porque, claro, vostede, o señor alcalde, ás veces é moi diligente cando se trata de demoler jalpóns ou aceras na beira da casa da xente do común. Pero parece que neste asunto se ausentou. Se pode que explique pois as actuacións que está levando a cabo o Concello ante este feito, e se o Concello está personado no procedimento penal que se iniciou pola denuncia á Garda Civil por un parte dun particular. Tamén, que actuacións ten previsto iniciar o Concello, tanto do punto de vista sancionador como do restablecemento patrimonial. É dicir, esas árboles son irrecuperables, son insustituíbles, pero o Concello terá que propoñer o restablecemento do valor patrimonial. É dicir, incluso, se é necesario, terá que modificar o plan e que se impute a este plan pois a patrimonialización de outra carballeira.
Ben, bueno, pois... Sí.
perdón, un punto. Tal como lle prometín onte, voulle dar os datos do tema do, do tratamento dos residuos das fosas. Vamos a ver, a cuestión é... hai edificios de titularidade municipal que teñen unhas fosas ou depuradoras que, según vostede, manifestou e consta na comisión de onte, que esas non son xestionadas por Viacua. Perdón, non entran dentro do contrato de saneamento de Viacua. Sin embargo, vostede di que son xestionadas por Viacua. E, de feito, vostede dá conta na comisión de que as actuacións que se realizan nesas fosas séticas e que, en algún caso, si necesitan tratamentos especiais, faise con supervisión de Viacua. Eu, pois, manifestelle que tiña datos nos cales consta que en Viacua non actúa aí. Porque, bueno, as sospeitas que temos é que se está incumprindo a normativa en materia de tratamento de lodos. De feito, os datos voulle dar. Eu, como levo un ano detrás destes datos e a transparencia cheganos a que pois temos, podemos falar desto un ano despois, os datos son relativos ao 2015, que eran os que lle pedín fai un ano, lóxicamente, pero que os dos 2016 son similares. E mire, o 10 de xaneiro fixose un baleirado da fosa de Tomonde, que non a fixo Viacua. O 2 de febreiro fixose outro baleirado en Tomonde que non o fixo Viacua. O 5 de febreiro fixose un baleirado en Sanfins que non o fixo Viacua. O 28
Roberto,
de febreiro
Roberto, vamos a ver.
Fixose un baleirado na fosa do
Concello. Eso falamos outro día. Viacua. Na comisión, si queres facer un espectáculo, podes facelo si queres. Pero esas en concreto de Tomonde, se dixen outro día que efectivamente esa non as facía Viacua. Entonces, non digas o que eu non dixen ali. Vale.
Aquí, eu recibo a acta da comisión hoxe. Dase conta pola presidencia de situación realizadas ao efecto. En varias infraestructuras municipais con fosas éticas e que, en algúns casos, si se necesitan tratamentos especiais, faise con supervisión de Viacua. Aquí, o que se discute é o tratamento que se lle fai aos lodos. As sospeitas que temos, e se son claros, é que se está incumprindo a normativa en materia de tratamento de lodos, e nunca me aportou nada que dixera o contrario.
Bueno, ben, por solamente un par de aclaracións. Claro, señor secretario, o ROF, eu ás veces xa non sei, miren, o ROF permite todo. Permite convertir o Concello nunha tiranía e permite ter un Concello aberto. Estamos de acordo. É dicir, o que vostedes fan non incumpre ninguna legislación. De feito, é acorde co ROF. Pero es que eu nunca lle pedín que me explicara outra vez máis o ROF. É que cada vez que lle pregunto algo me pega aquí media hora de ROF que me deixa... Pero vamos, tremendo. Eu estou de acordo con vostedes. Es que lle dou a razón. Si estamos totalmente de acordo... Eu, claro, porque se cadra non leo ben a pregunta, entonces vou me permitir volver a facer, porque lina deste documento dice, cal é o motivo de que o secretario municipal e o alcalde insistan en humillar a oposición solicitando unha motivación detallada para recibir unha copia dun convenio de carácter público? E o importante da pregunta, xa sen que hasta aquí o ROF era o pertinente, pero o importante da pregunta é precisamente o que ven despois desta coma, que debería estar colgado no portal de transparencia municipal. É que eu non lle duvido, non, estou seguro que o que me conta é todo certo. Se é vostede o secretario do Concello, como vou duvidar de vostede? O problema é que tiña que estar colgado, non estaba. Na miña casa eso chamase e acabase toda esa media hora de falar e que nos equivocamos. Aquí pase ali, Gloria, acabouse. Ese documento tiña que estar colgado. E vostede solicitounos un proceso que eu considero humillante, sinto moito, considero, porque es que resulta que tiña que estar colgado no portal. E non estaba, acabouse, a discusión non hai máis. E doulle a razón polo demais, ten vostede a razón, nada máis. Vale, é que sempre damos vueltas sobre o mesmo e non ten moito sentido. E unha cousa máis.
Perdón. A cuestión é sobre o mesmo.
Grazas, señor secretario. Mire, é unha cuestión tamén empírica. Vou falar, porque isto é... Sinto a síntese, porque que son de ciencias, a que echas o dúbide. A realidade é que até que eu soliciten os informes e lle entregue un informe sobre o muro de San Xulián, nunca aconteceu o que está acontecendo dende fai 2 anos para aquí. Quere dicir que o mesmo ROF que vostede pregona cada 3 plenos vale para que non pasara nada durante 5 anos e tiveramos un acceso sin ninguna traba a calquera información e xusto despois dese, que xa é casualidade, recordouse de que existía o ROF e a partir dese momento temos que andar xustificando e xa non podemos levar unha fotocopia, entón non sei cuánto, e hai un funcionario que mira se lle facemos unha foto co teléfono, e dicir, eso está todo moi ben, pero, hombre, e efectivamente vale para todo, para convertir o Concello nunha tiranía, que é o camiño que a mí me dá a sensación, que, e bien, voulle dicir outra cousa máis, estamos mellor que moitos outros concellos, e... Solicito, por tanto, o señor alcalde, que, porque además deume vostede a razón e doulle as gracias, solicito un decreto do alcalde que nos permita acceder á información municipal da mesma maneira que viñamos realizando antes de que eu entregara o informe do muro de San Xulián. É dicir, solicito eso, rogo se pregunta, rogo que o alcalde xenere un decreto que nos permita acceder nas mesmas condicións que sempre, coa nosa responsabilidade que dase por suposto.
Breve, porque en realidad non hai ninguna cuestión, é dicir, nin o alcalde quere negar documentación, nin eu estou nesa línea, porque ademais, como lle dixen por teléfono, a min é moito máis fácil darlle a documentación que estar discutindo aquí no pleno. É moito máis fácil. O que pasa é que por encima do meu, digamos, interés individual ou personal de non ter, de non cabrear a cabeza, pois está a cuestión profesional. Hai un efectivamente o ROF e está aí. De toda maneira, eu ponho un exemplo e, en fin, de como de vez en cando, pois as cuestiones, digamos, hai que tratarlas de maneira general. Vamos a ver. Ese documento, se estuvese, digamos, na página, se tuvésemos a página actualizada, desde logo, efectivamente, vostede tendría opción a sacar un pantallazo, a imprimila, non sei a que opcións tendría, pero logo non tendría tampouco fotocopia. Pero o feito é que non está, e non estando, é o único que se lle pide, ou se lle pide a vostede, home, di porque o queres, unha mínima motivación para poder darcho, foi o que se dixo. E eu poñolle un exemplo, mire, e usted neste exemplo sabrá o mellor que a min, incluso sabrá mellor que a min. Hasta desde o tempo dos castros, as portas que tiñan, tiña unha pequena pedra, que non é que impidisen a entrada, simplemente demostraban que non se podía entrar libremente, porque había que facer un esforzo, levantar un pouco o pé para pasar. Eso non impedía, pero demostraba que aquelo non era que podía pasar calquera. E xa vende fai miles de anos. Aquí estamos no mesmo. Non se trata de prohibir, trátase de darlle un mínimo procedemento a un dereito que hai que regular e que non é totalmente aberto. Trátase únicamente de eso. E vamos, entendo que coa voluntade do alcalde que a ten, e que eu, desde logo, para mí é moito máis fácil, podemos chegar a un entendemento polo menos 90% dos casos. Que non ten por que ser unha cuestión problemática.
Bueno, pois, estou de acordo. Solicito, polo tanto, ese decreto para que teñamos unha xestión libertaria dos documentos públicos municipales. Vale, sobre o tema do punto limpo, bueno, bien, xa falo Roberto. Eu non vou entrar sobre como se xestionaba o punto limpo, había cousas delirantes na xestión do punto limpo, familias que tiñan libertad para entrar ali e remexer e recoller o que quixeran para reciclar eles, claro, cando se deteriora o sistema, despois é doado dicir que se aforran 8.000 euros ao Concello. Obviamente, esa empresa que entra non entra para regalarles esos 8.000 euros o concello. Es decir, por algo será. Cando hai alguén que está interesado, é por algo. Por lo tanto, hai unha cousa que non sei se caeron, xa o falamos en outro momento. Unha das funcións, cando antes se xestionaba dende o concello que tiña o Punto Limpo, eran unha das dúas das erres famosas, recuperar e reciclar. Había xente que periódicamente, pues, cando acontecían certos eventos, pues, por exemplo, nos entroidos, ou cando necesitaba pues, material para recuperar, unha bicicleta, calquera cosa, tiña a liberdade de ir ali aqueles días que se abría. A persona que estaba ali solicitaba, oye, cando te entre algo deste tipo, mo guardas, e non sei, bueno, eso agora non se pode facer. Non se pode facer, además, non se pode facer porque a mí nejaronmo, directamente dixeronme que non se podía. Por lo tanto, que se solicito que se artelle un mecanismo que nos permita recuperar esas dúas funcións que tamén se cumplían antes, que era os procesos de recuperación e reciclase por parte dos veciños, que se artelle algo que non lo permita seguir facendo os que estean interesados en realizarlo. Bueno, e xa sobre... E acabo xa e empezo as preguntas. É dicir, sobre que... Non sei, é unha das respostas máis surrealistas que recibín en moito tempo. É dicir, que vostede considera razonable que consulte ao Concello de Lalín e ao Concello de Santiago a posibilidade de que existan cartos sin xustificar dunha organización intermunicipal a que pertenece o Concello de Vedra. Pois, moi ben. Fareino. Alucinante. Alucinante. Non sei, ademais, non sei, creo que lle causaba tanta hilaridade sobre esa pregunta, pero, bueno, pois, é increíble. Sobre o SAF, eu tiño unha pregunta ao secretario, se temos unha entrañable conversación. Existe alguna posibilidade de que a Xustiza anule o concurso público para a contratación dunha empresa para o servicio de atención ao fogar por defectos de forma, en todo caso, de anularse o concurso por defecto de forma durante a súa tramitación, de quen sería a responsabilidade? Unha solicitud sobre... eu creo recordar que o Concello ten un contrato de... Que? Ahora xa mismo. Pero espera o seguinte mes.
É que... Como é unha cuestión que parece ser que sí, que está algo posta por incirculación, eu, lógicamente, como dixen antes, non fago sentencias. Pero, desde logo, quedaríame moi sorprendido se houvese calquer efecto, digamos, suspensivo sobre o procedimento que se está levando. Porque, sinceramente, objetivamente, non vexo ninguna razón. Lógicamente, non teño toda a cuestión e tal, e podo equivocarme, vamos, radicalmente. Pero como secretario en este momento, si tuviera que efectivamente, como estou dicindo, sinceramente non encontro ningún motivo, nin económico, nin de procedimento para que houvese unha suspensión.
Algún motivo hai. É dicir, que se publicite, que se faga público a constitución da mesa unha hora e que se realice coas empresas 5 horas antes e cousas deste tipo. En fin, xa sei que este concello é un paradigma da transparencia, pero vamos, en fin, non sei.
A ver, Fou, creo que en esa cuestión, que efectivamente foi un error de traslado da cuestión e tal, pero eu entendo que a legalidade dunha mesa non a dá un representante sindical, dálla os componentes da mesa e o secretario. Se houve un error neso, que as empresas non tuveron, entre logo que non a empresa tal, pois podía haber un error que houve nese aspecto. Pero a Constitución, a realización, todo o que fixa a mesa é totalmente legal, porque esa legalidade non depende de que haxa aquí un representante sindical ou unha persona totalmente allea ao procedimento.
Cando se constitúe unha mesa como esa e faise público é precisamente para que elementos alleos podan presenciar.
Sí, poidan presenciar. Poidan presenciar, únicamente eso, poidan presenciar.
Si non pode presenciar, hai algo que falla. Ah, bien.
Lógicamente, se non houver un error como houve, non fallaría nada. Houve un error... Pero iso non impide que a cousa sea totalmente correcta.
Moi ben. Dou por contestada a pregunta. Bueno, recentemente coñecemos unha sentenza na que o xornal El Correo Gallego perde unha demanda interposta contra o alcalde de Santiago a conta dunhas declaracións públicas en relación ao citado social. Nestas declaracións, o alcalde afirma que Compostela non podía contratar publicidade co citado xornal por mor da débeda de máis dun billón de euros que o xornal ter contraída coa Seguridade Social. A sentencia confirma a veracidade das afirmacións do rexedor compostelán e, bueno, e o eximen de danos e demais. Bueno, e atendendo anteriormente o exposto solicitado, quero recordar que o Concello de Vedra ten un contrato moi parecido co Correo. Bueno, o ceso inmediato dos pagos de publicidade ao xornal, posto que solicitamos o ceso inmediato destes pagos porque estamos cometendo unha ilegalidade, é dicir, es que a sentenza en este sentido taxante. Anulación do contrato vixente, posto que incumple a legalidade. É dicir, se unha administración pública non pode contratar con unha entidade que ten débedas coa Seguridade Social, sinto moito, non pode contratar con unha entidade que ten débedas coa Seguridade Social. Queremos o cese dese contrato. Si é certo o que digo, claro. Logo, hai unha pregunta. A ver, con toda a educación do mundo e sin intentar molestar a ninguén, pero ten o Concello previsto ceder o hall do Arquivo Histórico de Vedra, bueno, para usos da Igrexa. A min dixeron os veciños que para guardar os santos. Solamente recordarlle que existe unha limitación temporal para o seu uso que está todavía vixente. É unha, vale? Teño esa curiosidade, por saber. Que non existe? No, pero non é esa pregunta. Repito, ten prevista ceder? Esa é a pregunta.
Queda. Nos ha falado. Damos por concluído pleno.